на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от международна конференция на тема «Несигурни форми на работа, средства да се справим и подходи за действие от страна на синдикатите», която се проведе на 30 септември.
Добър ден, министър Адемов. Ще се спрете ли за няколко въпроса преди началото? Синдикатите са недоволни от социалната ви политика. Не се съобразихте с тяхното мнение при актуализацията на бюджета. Колко от техните искания ще изпълните в бюджета 2014? Радио К2, Деница Гацинска.
Нека да приключи бюджетната процедура, защото в момента тя е в началната фаза, за да можем да бъдем достатъчно конкретни. Що се отнася до това какво сме изпълнили от желанието на синдикатите в хода на актуализацията на бюджета, актуализацията имаше съвършено различна цел — да подкрепи най-уязвимите слои от една страна, да подпомогне бизнеса. Така че сега предстоят абсолютно всички неща, които ще се случат през следващата година от гледна точка на бюджета.
И все пак загатнете няколко от техните искания, които сте склонни да реализирате в следващия бюджет.
Минималната работна заплата вече има съгласие от 1 януари да бъде увеличена на 340 лева. Има идея обезщетението за отглеждане дете от 1 до 2 годишна възраст също да бъде 340 лева. Но пак повтарям, преди да се финализира бюджетна процедура, не е коректно отделни елементи от нея да бъдат изпреварващо представени, каквото е вашето желание, разбира.
Получавате хем критики, хем в същото време и одобрение за условията за пенсиониране на военнослужащите. Защо държите и все пак се преборихте да останат предлагата, които предлага министър Найденов?
Вижте, при положение, че се спираме на отделни елементи от осигурителната система, няма как да ви кажем конкретни решения на този етап. Важното е да се съобразим с част от предложенията поне на Европейската комисия, а едно от техните предложения е ограничаване на ранното пенсиониране. В системата на Министерството на вътрешни работи, например, средната възраст за пенсиониране 49 години и 7 месеца. Там големият проблем е не дали трябва да има възраст за пенсиониране или не, защото нещата в осигурителното законодателство в България отдавна са ясни. Пенсиите в България са с стаж и възраст, а не само за осигурителен стаж. Очевидно е желанието, след като придобиеш право за пенсиониране, имаш доход, да работиш по гражданска специалност, и това е другия проблем, който трябва да бъде решен в хода на тая бюджетна процедура.
Господин Адемов, само един последен въпрос. Понеже заговорихте за пенсии и за това, че ще се върне швейцарското правило, може ли да прогнозирате за кога, примерно до година, ще има ли актуализация и горе-долу с какви проценти?
Вижте, въпросът за швейцарското правило вече е дефинитивно решен, защото той е принципен въпрос. А принципът предполага, когато се приеме веднъж, да продължи да действа през следващите години, а не да се променя всяка година в зависимост от възможностите. Принципът е от 1 юли 2014 година и всяка година от 1 юли да има осъвременяване на пенсиите с 50% от осигурителния доход и 50% от инфлацията.
Какъв процент горе-долу прави според вас от юли до година?
Когато имаме към месец февруари 2014 година окончателните резултати от ръста на осигурителна доход и инфлация, тогава ще можем да ви кажем, но при всички положения във връзка с ниската инфлация се очертава този процент да не бъде достатъчно висок, колкото не се иска на всички нас.
А вие не трябва ли да го заложите в бюджета за до година това увеличение на пенсиите, а не февруари до година, чак да е ясно?
Естествено ще го заложим, но на базата на осигурителна доход, да, на базата на прогноза.
Колко ще заложите като прогноза?
Това е въпрос, който отговора ще получите на 1 ноември.
Предвиждате ли да увеличите дела на средния осигурителен доход спрямо инфлация по швейцарското правило, за да се компенсира тази ниска инфлация?
Ако възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване позволяват, очевидно е, че това е правилната стъпка, но тя не корелира с принципа. Принципът е този, който ви казах преди малко.
А може ли да се окаже, че ще се вдигнат пенсиите с някакви 2-3%, защото то горе-долу толкова излиза? Грубо.
Надяваме се това да не се случи, защото след като през последните 4 години нямаше на практика никакво съвременяване, никаква актуализация на размера на пенсиите, какъвто и процент да има сега, ще бъде добре дошъл.
благодарим.
Уважаеми дами и господа, свидетели сме на една повишена активност от страна на представителите на пресата. Това е своеобразна такава възбуда от нашето мероприятие. Надявам се тя скоро да така поутихне, за да можем да започнем да работим. Казвам се Чавдар Христов и в съгласие с колегите с организатори от КТ Подкрепа, аз ще водя първото заседание на нашата международна конференция, която е организирана от двата представителни синдиката, разбира се, с помощта, с съдействието на Международната организация на труда. Ползвам случая да представя господин Овидио Джурка от Международната организация на труда. В основата на усилията ни за провеждането на тази среща, доктор Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Проблеми с превода? Няма. И разбира се, господин Димитров и господин Тренчев, лидерите на двата синдиката, всъщност това са и организаторите и техните представители на днешната конференция. Аз бих искал да приветствам присъствието и на заместник министър на труда и социалната политика госпожа Росица Янкова, на господин Димитър Бранков, заместник председател на Българска стопанска камара. Поканили сме и очакваме да присъства представител и на друга организация работодателска, като се появи, ще го обява. За мен е така удоволствие да представя и гостите от различни организации, които ще бъдат и лектори, ще изнесат беседи във връзка с темата. А тя е посветена на несигурната заетост, на онова, което ние разбираме под несигурна заетост. В рамките на днешната конференция ще ви представим едно съвместно изследване на КНСБ и Конфедерацията на труда Подкрепа, посветена на несигурната заетост и нейните измерения и нейната актуалност, предвид на това, че тя е пряко свързана и с темата за достойния труд, която предстои в международен план да отбележим само след няколко дни. Достойният труд и несигурната заетост са две взаимно свързани и преплитащи се теми в нашия живот, респективно в нашата работа. Аз приветствам и ползвам случая да ви представя присъствието на професор Гай Стендинг от университета в Бат, Великобритания, който ще бъде и основен лектор във връзка и с темата, във връзка и с една книга, която преди време КНСБ издаде. Господин Люк Демарет от Международната организация на труда. Всички гости са тук в нашата малка тесна заличка в дясно от мен. Те са така загърбени от камерите. Господин Ромулт Ягоджински, когато очакваме да се появи от института в Брюксел, Европейският институт в Брюксел. Господин Григор Градев, когато вие познавате и също ще участва в нашата среща от Европейския институт. Очакваме да пристигне и госпожа Сесил Котарю, която има проблеми с пътуването, дано да успее да ги реши. Конфедерален секретар на СЕФДТ от Франция. Всички представени до момента са наши гости и лектори. Ще можем освен да чуем онова, което те са подготвили, и да зададем съответно въпроси. Аз бих искал, преди да дам думата на официалните лица с оглед да влезем в нашата конференция както подобава, няколко технически въпроса. Пред вас има папки, в които има програма. Тя е предварителна, в нея предвид на така настъпили някои събития правим малки изменения. Основни представители на българското изследване ще бъдат господата Любен Томев и от КНСБ и Адриан Николов от Илиев, пардон, от КТ Подкрепа. След като те направят своето представяне, ще се движим по програмата. Надявам се преводът е достатъчно добър. Два са каналите, втори и трети, на които се превежда съответно на английски и френски. Приветствам и господин Желязков от АИКБ, който току-що влиза и се настанява на предварително отреденото место. В хода на нашата конференция, ако възникнат някакви въпроси от технически характер, ще ги решаваме така, както се налага. Сега позволете ми да предоставя думата на официалните лица. Нямаме предварителна договорка за това кой ще открие, но ми се струва в тази зала най-добре е домакина да открие. Затова, господин Димитров, ако не възразявате.
Да, благодаря на Чавдар. Добър ден и добре дошли на всички от мен в нашата синдикална къща на Конфедерацията на независими синдикати в България, които заедно с нашите колеги от Подкрепа и със съдействието, както стана ясно, на Международната организация на труда, днес и утре имаме възможност да организираме тази изключително важна за нас конференция предвид проблемите, които се обсъждат. Несигурната заетост, различните форми, в които тя се проявява в света, в глобалния свят, как в България това личи, как в България българските работници губят своя статус на традиционно заети с постоянни трудови договори, преминават в различен варианти, форми на несигурност. Докъде води това в края кращата? Между впрочем, сред нас, както каза Чавдар, е автора на бестселъра, бих казал, в тази област. Прекерият, Гай Стендинг, е автор на тази книга, която КНСБ преведе и издаде на български език. Тя се чете в света в момента и ще стане малко по-късно ясно защо е изключително важно за нас като констатации, анализи и някои ключови предложения, които могат и следва да бъдат коментирани и адаптирани в това число и на българска почва, заедно с законодателя, с изпълнителната власт, с работодателите, предвид по-добрата регулация и най-вече представителството и защитата на тези групи от обществото, тези работещи групи, които се чувстват все по-несигурни и все по-онеправдани. И това не е само социален проблем. Това не е само обществен проблем. Това не е дори само политически проблем, тъй като той има такова измерение, сигурност. Предвид лесната пляшка, каквато стават несигурните работници в ръцете на популисти, ксенофобски организации, в това число и неофашистки. Посочвайки други части от незащитените или губещите права, като имигрантите, да речем, като виновни за тяхното състояние. Това става в глобален план на много места. Но дори и само заради това е нужно да коментираме, да търсим нашите измерения, нашите стъпки. Освен това обаче, ние трябва да погледнем и другото измерение, социално-икономическото. И тук винаги сме казвали, сме виждали, че освен проблемите, които изпитват хората, които работят в несигурна среда, те генерират допълнително несигурност в цялото общество, в цялата социална среда и цялата икономика. Тоест, бидейки несигурни в своята заетост, естествено, те са несигурни за своето бъдеще, своето кариерно развитие, оттам не могат да отпушат целия си потенциал, оттам не могат да дадат всичко, на което са способни, оттам икономиката страда, защото производителността, която би могла да бъде достигната, е по-ниска. Оттам обаче те не потребяват това, което биха потребили, поради това, че несигурният им доход ги ограничава в това да харчат. А известно е, че икономиката в света се движи от потреблението. С други думи, освен социалния феномен, освен обществено-политическите измерения, за които ние ще говорим днес, и те имат изключително важно, фундаментално би казал място в нашите анализи и поведение, в това число и на синдикатите, не трябва да изпускаме и социално-икономическия ракурс и ефекти, които несигурността в труда ражда и допълнително генерира в нашите общества, в нашите икономики. От тази гледна точка, какво да правят синдикатите, е въпрос, който стои пред нас. Освен пред партньорите ни, които също трябва да мислят своите стратегии, и държавата, която трябва да регулира, както казахме, по-добре законовите гаранции за минималните и не само минималните, трудовите и осигурителни стандарти и права, които да покриват и тези групи от заети, които по-късно ще стане ясно кои са всъщност на пазара на труда. За нас е ясно и важно представителство на интересите на тези хора, които наистина са увеличаващи брой, за сметка на намаляващия брой на традиционно заетите, всъщност да бъдат гарантирани. И тук големият въпрос, кой ги представлява? Дали могат сами да се организират, дали имат силата, дали имат потенциала, дали имат знанието и умението да се организират сами, за да бъдат автентично представени в обществото, техните проблеми и техните интереси, дали традиционните структури, които са синдикатите, успяват да отворят вратите си, и организационните си врати, и вътрешно структурните си документи и механизми, които са традиционно стъпващи върху други основи, да бъдат приятелски и настроени към тези най-униправдани на пазара на труда всъщност работещи, и доколко всъщност идеята за доживотно синдикално членство, която Международното синдикално движение в момента обсъжда и търси начин как да реализира в реалния живот, така че сменяйки професиите, сменяйки работното си място, работника да има гаранциите и възможността да бъде синдикален член, ако той желая това. Как това да бъде комбинирано с мобилността на синдикалното членство, което пък тези несигурни работници задават като въпросително. Защото те днеска имат работа, утре нямат работа. Тоест, много въпроси вътрешно организационни и за организациите, които искат да представляват синдикатите, т.е. тези хора, синдикатите са един от тях, но и кооперативите и други структури, които най-вероятно днес ще коментираме днес и утре. И накрая аз съм убеден, че ние, коментирайки всичко това като рамка, като наши стъпки и действия в нашата мила родина, трябва непременно да стигнем с информационни и комуникационни механизми, да стигнем до главите на останалите българи, които все още са традиционно заети, за да се подобри, да се повиши знанието и да се разбираме по-добре помежду си. Както и да подобрим възможността за комуникация и ясни механизми за достигане до обществото на проблемите, но и на начина, по който те се решават. Аз с тези няколко думи искам наистина да пожелая успех на конференцията. Убеден съм, че тя е изключително важна. Тя е един от трите приоритета, които КНСБ е заложена на своя последен конгрес. Как да подпомогнем и как да минимизираме несигурността в работата, в заетостта, но и как да представляваме тези хора, които са, както казах, все повече и във все по-различни лица и групи. И тук нататък формите и стъпките са в нашите ръце. Дай Боже всички да гледаме в една посока, като разбираме все повече, че ако ние не представляваме тези хора, има и ясна заплаха други да опитат да ги използват в различни посоки, както споменах, в това число и във вреда на обществото и на техните лични интереси като групи, като личности, като семейства. Благодаря, желая успех на конференцията.
Благодаря аз, доктор Тренчев.
Уважаеми господин министър, уважаеми господин Джурка, уважаеми професор Стандинг, уважаеми социални партньори, работодатели, брати и сестри. Аз се съгласявам с това, което каза досега Пламен, а и имайки възможност да се запозная с съвместната разработка на нашите експерти, която ви уверявам, че е много задълбочена и много добре центрира проблема, ще си позволя да погледна върху днешната тема от един друг ъгъл. този ъгъл може би ще е различен и доста хора няма да се съгласят, но все пак мисля, че имам правото след дълго занимание с обществена дейност да имам и по-различно мнение. Това, което днес ще обсъждаме, е един огромен проблем. Но този проблем е следствие на един още по-огромен проблем, а той е кризата на ценностите в днешната цивилизация. И това поставя огромни проблеми пред мегаструктурите, каквито са синдикатите и партиите. И навсякъде се питат какво става и на къде е пътя. Може би откакто има човешка цивилизация, има мечта за справедливост и са давани много рецепти. Никой не спори, че обществото трябва да бъде справедливо. Рецептите варират от крайно лявата, да вземем от който има и да дадем на който няма, казана в резюме, до крайно дясната, всеки да се оправя както може и никой не е длъжен на другия. И двата пътя не водят до добри резултати. Ние имахме нещастието 45 години да вървим по единия. Видя се до къде стигнахме. Оказа се, че и другия, който в крайна сметка беше едно от най-добрите неща измислено на планетата, също се оказа неудачен и в момента най-доброто, наречено европейски социален модел, също е розира. И това, което ще обсъждаме, е именно част и проява на тази ерозия. Новите технологии, за които става дума в анализа, а и доста са упреквани, не са сами по себе си причината за този проблем. Те по-скоро го ускоряват. Ускоряват неговото развитие. Тъй, че да обвиняваме прогреса за проблеми с по-фундаментален психологическо менталитетен характер по своя происход, мисля, че не е съвсем справедливо. В процеса, който разглеждаме, има две страни. И всяка от тези две страни има свои интереси. Тези негативни явления, които ще обсъждаме, не могат да станат само по желание на едната страна. Те стават и с до голяма степен мълчаливото съгласие на другата страна. Защото тази огромна маса от хора, които си говорихме отдън с господин Джурка, че прослойката на имащите става все по-тънка, а на нямащите все по-голяма. За мен е големия проблем е в начина, по който нямащите търсят изход от неблагоприятната ситуация, в която са попаднали. А ние все повече виждаме, че те го търсят индивидуално, неорганизирано, алиенацията е добила чудовищни размери, а това единствено може да провокира разединение на хората и намаляване на техните сили и възможност да променят нещата. Тези неща са се чувствали особено сериозно в началото на индустриалната ера, която е довела до създаването на синдикатите, началото на 20 век и така натък, но сега виждаме как има една ерозия в желанието на хората да се сплотяват и заедно да преодоляват своите проблеми. Тъй, че ако погледнем нещата от този ъгъл, не е за пренебрегване и ролята на синдикатите именно в това, в убеждаване на хората, че решаването на проблемите зависи от тяхната единност, сплотеност и тогава силата им е безгранична. Защото парите са голяма сила, притежанието е голяма сила, но в крайна сметка човешката маса е основната сила. Разбира се, ние като синдикати ще направим всичко, което е по силите ни, да убеждаваме политиците, да ги натискаме, господин министър, да направят такива промени, защото проблемите, които обсъждаме днес, да намерят едно по-добро законово регламентиране, една по-добра сигурност, да се изгладят редица моменти, но си давам сметка, че това не е достатъчно. Без промяна в менталитета, според мен, проблема ще продължава да стагнира. Това е, което съвсем накратко исках да зачекна като тема за размисъл. Разбира се, тя може да бъде много задълбочена, но предвид на това, че предстоят изключително сериозни доклади, анализи, аз вярвам, че конференцията ще се задълбочи много и ще даде много добри предложения, които наш дълг е да представим на политиците. Затова не желая повече, нали, да отнемам от времето, за може и другите официални лица и после експерти да вземат дума. Тъй че пожелавам един успех на конференцията и нека Бог да ви благослови.
Благодаря на доктор Тренчев. Аз виждам, че господин Аденов се готви, обаче бихте ли, господин Аденов, бил така добър да чуем какво ще каже една страна, която доктор Тренчев с това високо равнище философско, социално, което даде, не посочи работодателите. Имаме предварителна договорка с господин Бранков, но не знам да не би господин Желязков. Господин Бранков, струва ми се, че е по-редно да чуем преди министъра представителите на работодателите. Особено след това, което доктор Тренчев каза.
Благодаря. Благодаря първо, разбира се, на доктора Демов и да си извиня, може би, за това, че взимам думата преди него. Да приветствам, разбира се, организаторите на днешната конференция и дебат по една изключително важна тема. Това, което така при прочитането на основния материал, на основното проучване и при сравняване на позициите, които моята организация Българска стопанска камара е заемала по темата, разбира се, аз имам готовност за малко по-дълго изказване, но няма как това да се случи в рамките на тези уводни думи. Така че позволете ми само да маркирам няколко проблема, които без съмнение ще бъдат обекти на вашето внимание и на вашите позиции, които ще изразите по време на днес, на обсъждането днес и в утрешния ден. Извинявам се предварително, ако прозвуча провокативно, но все пак трябва, може би, да се така дефинира и друга позиция по темата. Разбира се, става дума преди всичко и за понятия, и за терминология. Дали говорим за несигурна работа, в какъв обхват, или говорим за гъвкава работа, гъвкав пазар на труда, гъвкава заетост или несигурна заетост. Без съмнение и зад едното и зад другото, като понятия и като термини, стоят различни разбирания. Но пък имаме една действителност, която няма как да пренебрегнем в България. Неформалната, голямия дял на неформална заетост, на трудови отношения, които не са регламентирани в действащо законодателство, в ратифицираните от България конвенции на Международната организация на труда. Няма как това да се заобикаля и ще бъде просто некоректно, да не кажа неморално, да не отчитаме действителността и на пазара на труда, и в икономиката, особено сега в условия на икономическа криза. И евентуално възстановяване, крехко може би възстановяване и на европейските пазари, и на глобалната икономика, и на българската икономика като част от тях. Все пак, позволете ми само един ракурс в статистиката по темата. Ако гледаме сравнителната европейска статистика, излиза, че България е на последно място по ползване на тези форми на заетост. Те са описани в един от разделите много подробно, даден е преглед на българската практика и проблеми. Но излиза, че тогава България е страната с най-сигурна заетост. Ако четем европейската статистика, подчертавам, ние сме на последно място по дял на почасова работа, по срочни трудови договори, минимален е броя на официално ангажираните от агенциите за време на работа. И всичко това може да го видите и в Евростат, и в много от проучванията на Дъблинската фундация. Много от вас вероятно ги следят. Така че очевидно има някакъв проблем. И този проблем, или по-скоро обяснението, факторите, които стоят за това, са обективни. Аз само бих споменал, че все пак обективно това, за което аз предпочитам да наричам в повечето случаи като махам неформалната заетост, нарушаването на трудовото законодателство основно, всичко това предпочитам да го наричам с концепцията и с термините на гъвкавата заетост, на гъвкавия пазар на труда. Няма как да не отбележим, и вие това сте го отбележили във вашето проучване, имаме ни нови потребности на новата ера, на дигиталната ера. Имаме потребности на много групи на пазара на труда, които са специфични. Студенти, майки, които отглеждат по-малки деца, пенсионери и така нататък. Не искам да навлизам в детайли. Вие много по-добре от нас знаете спецификата на техните потребности и необходимостта те да се трудат в различни рамки на трудови правоотношения. На следващото място това в огромна степен зависи, разбира се, и от системите на организация на труд в съответните предприятия. Те са различни в малките и средни, в големите, в чуждите инвеститори, които са на българска територия, чуждите компании. И това по някакъв начин създава различна потребност от различни форми на заетост. Бих казал нещо, което предполагам, че повечето от вас биха се съгласили. В някаква степен ниското използване на гъвките форми на заетост в нашия, в национален контекст, е предопределено от, не се страхувам да го кажа, ниското равнище на заплащане на труда. Няма как да няма корелация между страни с високо развити икономики, с високи нива на заплащане на труда в сравнителен план и необходимостта от ползване на повече форми в по-голям дял на заетите на тези форми. Очевидно българските работодатели, поне в тази им част, малки и средни предприятия, сектори с по-ниско заплащане на труда, очевидно там няма голяма и особена нужда от прилагане на тези форми. В същото време няма как да не спомена и равнището на контрол. То не е задоволително. Аз мисля, че съм тук, работодатели и синдикати са едно и също мнение. Не можем да бъдем доволни по начина, по който се упражнява контрол върху трудовите правоотношения в България. По начина, по който се упражнява контрол върху събиране на осигурителните вноски. По информационната осигуреност на националните политики за заетост. Имаме страшно много предложения, аз нямам много време да влизам в детайли на част от тях, но българската държава в момента не знае как е разпределена заетостта по населени места. И това е въпрос на, бих казал, на елементарни, минимални промени в отчетността, която фирмите предоставят, формите, информацията, която се изисква от тях. И вероятно, ние мисля, че и тук сме съмишленици, работодатели и синдикати. Защо нямаме трудов съд, трудови съдилища в България, специализиран трудов съд? Значи това е много стар дебат, ту затихва, ту се възобновява, но очевидно трябва да се мисли в тази посока. И нека да приключа, за да не отнема много от вашето време и внимание. Не сме доволни от сегашното трудово законодателство. Стопанска камера има официална позиция на управителния съвет с списък от промени, за които ще настояваме и пред сегашното правителство и парламент, и пред следващите. Надяваме се по голяма част от тях да стигнем до общо разбиране с двете представителни организации на труда в България, КТ Подкрепа и КНСБ, поне по част от тях, ако не по всички. Зад тези предложения стоят позиции на предприятия, на браншови организации, много анализи, които също сме правили и които показват необходимостта от нова правна рамка на трудовите отношения, на пазара на труда, ако щете дори. Благодаря ви и още веднъж нека да пожелая по-скоро на всички вас едно ползотворно обсъждане, изразяване на позиции, които да бъдат от полза и за социални диалог в България. Аз подчертах в една особено трудна обстановка, в неяснота, в крайна сметка, ще има или няма да има и в каква степен ще се състои икономическото възстановяване в България и ни темпове на растеж, които удовлетворят и жизнения стандарт в България и нивото на заплащане и нивото на заетост. Благодаря ви.
Благодаря и аз на господин Бранков. Господин министър, надявам се, ще ми извините за това, че предпочетох първо да чуем работодателите, но ми се струва, че така ще е по-полезно и за вас, тъй като ние очакваме от министерството, от държавата да бъде един обективен, коректен така съдник в края на краищата, защото и ние не сме съгласни с състоянието на трудовото законодателство, ама в друга посока. И очевидно, както и работодателите, тук сме единни. Ние знаем техните предложения и те знаят някои от нашите. Та затова си позволих тая волност да наруша предварителната програма, но моля ви сега да вземете отношение.
Благодаря, господин Христов, уважаеми господин Димитров, уважаеми доктор Тренчев, уважаеми господин Журка, уважаеми дами и господа. Господин Христов, може би никак не е случайна вашата позиция да ме дадете последен думата, защото това подреждане на хората, които приветстват участници в конференцията, вероятно е продиктувано от факта, че държавата, аз тук няма да използвам вашия термин съдник, ще използвам термина арбитър. Може би е по-важното държавата да се опита да бъде арбитър, но молбата ми е да не поставяте държавата в ситуацията, каквото и решение да вземе от гледна точка на арбитража, винаги да е в грешна посока. И от тази гледна точка искам да върна малко лентата назад през годините и да ви кажа, че наложената практика през последните години, промените в Кодекса на труда да се реализират само след достатъчно висока степен на съгласие между работодатели и синдикати е правилната позиция, защото накланянето на везните в една или в друга посока при всички положения има своите негативни отражения и няма как, ако няма висока степен на съгласие, който да е арбитър да наложи верните и трайни решения. Използвам случая да поздравя от мое име, от името на Министерството на труда и социалната политика, организаторите на тази конференция, в лицето на Международната организация на труда, в лицето на Конфедерацията на независимите синдикати и Конфедерацията на труда Подкрепа, и да изразя своята убеденост, че след тази конференция в областта на трудовото законодателство всички решения ще трябва да се вземат след достатъчно сериозни дискусии, след достатъчно сериозни и убедителни аргументи в интерес на всички български граждани. Развитието на трудовите отношения изпреварва развитието на трудовото законодателство. През последните години сме свидетели на стъпки от страна и на Международната организация на труда и на Европейския съюз да се регулира незащитената заетост. Българското трудово законодателство беше модернизирано и усъвършенствано, отчитайки процеса на глобализация на европейския трудов пазар и необходимостта от осигуряване на по-голяма гъвкавост, съчетана с нуждата от максимална сигурност за страните по трудовото правоотношение. По този начин се осигурява трудова реализация на работници и служители от разнообразни сектори и нива, както и на голяма част от тези работници, които са били безработни или са работили в сивия сектор. Тези промени бяха извършени преди всичко във връзка с въвеждането на стандартите на Международната организация на труда и на Европейския съюз в националното законодателство, както и на законодателство на Европейската общност в областта на социалния диалог и трудовите отношения, като например Конвенция 177 относно надомния труд на Международната организация на труда, Европейското рамково споразумение за работа от разстояние, Конвенция 181 на Международната организация на труда, относно частните бюра агенции по труда и директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 2008 година относно работа чрез агенции за временна работа. Въз основа на тази практика и сключените национални споразумения за уреждане регулирането на надомния труд и за организация и прилагането на дистанционната работа в Република България, подписани на 24 ноември 2010 година между представителните организации на работниците, служители и на работодателите на национално равнище, бяха разработени и приети и посочените промени в Кодекса на труда относно надомната работа, работа от разстояние и работа чрез предприятие, което осигурява време на работа. По този начин беше до някаква степен усъвършенство на правната уредба на трудовите отношения, чрез отчитане на актуалните обективни условия и използването на нови видове трудови правоотношения, съответстващи на новата характеристика на индустриалните отношения. Преходите от и към заетост в България се характеризира с ниска степен на сигурност. Европейският модел на гъвкава сигурност е трудно приложим по причина сравнително ниската производителност, данъчната система и системите за социална сигурност и се стигне до упорито прилагане на неолиберални инструменти в фискалната и бюджетната политика. Социалният диалог и социално партньорство стоят в основата на подхода при обсъждане и търсене на решение на актуалните проблеми пред икономическо и социално развитие на страната. Министерството на труда и социалната политика, което винаги е изразявало необходимостта от усъвършенстването на колективното трудово договаряне и социалния диалог, като едни от най-важните инструменти на индустриалните отношения и за в бъдеще ще продължи да държи на тези съвременни инструменти. Пожелавам успех на участниците в конференцията. Позволете ми да изразя увереността си, че провеждането е изключително навременно и тя ще е един допълнителен импулс за развитието на социалния диалог в България и обогатяването на индустриалните отношения в европейски мащаб. Благодаря.
И аз благодаря на господин министъра.
Пакет от искания на правителството в подоходната сфера, в сферата на данъците, бюджетната политика, както и социално-осигурителните плащания за следващата година. Така че ще го пусна до вас, естествено. Ще видите един набор от предложения и конкретни искания на синдиката, обвързани и взаимообосновени. Мога да кажа, че ако има такава първа стъпка за минималната работна заплата, те трябва да бъде последвана от механизъм, който да гарантира как се определя за напред минималната заплата и достигането поне до 50% от средната. В близко време, поне до година, поне в следващите месеци, т.е. като посока и ангажимент да бъде видян в бюджета за следващата година. На второ място, в бюджетните системи ние искаме да видим увеличение на единните разходни стандарти, тези, които са на делегирани бюджети. Това е системата на средното образование, в културата, в социалните дейности, поне с 18% в средното образование. Това искаме да видим, тъй като знаете, че натрупаната инфлация и годините, което не е променен този един стандарт доста време,
мина. На ученик, което се отпуска.
На ученик, да, средно с 18%. Различните категории училища имат различни, знаете. Искаме 10% увеличение на бюджетните служители, на тяхните заплати, извън тези, които са с делегирани бюджети. Специфичните дейности, които отдавна са в нашето поле зрение, най-бедните да ги наречем в бюджетните системи, именно работещи в културата, хора с по две висши образования, които тях получават по 350 лева, което е безумие и според нас там трябва да се увеличат 20% работни заплати през следващата година. И на фона на всичко това ние държим правителството и работодателите да намерим общ механизъм за договаряне на препоръчителни индекси за ръст на работни заплати по икономически дейности в реалния сектор, в частния сектор. Защото, освен минималните прагове, които са за целите на осигуряването, ние всъщност нямаме де-факто никаква политика по доходите, която да ориентира частния бизнес, кое е нормалното в дадения сектор. Т.е. кое е приемливото ниво на заплащане, така че искаме кръг от преговори с бизнеса, с логистичната подкрепа на правителството, разбирайте данни, които да могат да гарантират надежността на тези преговори. С еднакви неща да говори за производителност на труда, за промишлена продукция, всичко останало, което обуславя може ли или не може да се увеличи съответно дохода. И в тази връзка това е другата ключова наша ниша на договаряне. Освен това, естествено, че искаме в бюджетните системи, в бюджетната сфера, извинявам се, да видим гаранции за финансирането на този целият процес. Разбирайте макрорамката на бюджета в неговите приходни и разходни части, което, за да може да се постигне тези нива, за което говорим, значи да се преразпределя повече през бюджета. Между 39 и 40% според нас трябва да бъде преразпределено през бюджета, което трябва да стане за сметка не на увеличение на данъци и на осигуровки, а за сметка на по-голяма събираемост. В това число и с мерки, които да дисциплинират тези, които не плащат. 2 милиона българи не плащат здравни вноски. Това не може да продължава така, ако искаме да ползваме права. От тази гледна точка криминализирането на укриването на неплащането на вноски, на осигурителни вноски, трябва да стане факт от началото на следващата година, т.е. да се случи
то
сега.
То вече отпадна обаче, за съжаление.
То вече не е отпаднало, вече отпадна законопроект, внесен от ГЕРБ, но има вече законопроект, предложен от нас до всички парламентарни групи, нов законопроект, който трябва да бъде обсъждан, според нас трябва да бъде обсъждан като една от основните мерки, които може да подкрепи приходната част на бюджета. Най-важното обаче това да възстанови справедливостта в обществото. В крайна краища, който плаща вноски, не е по-голям бълък от този, който не плаща.
Да възвърнем на минималната заплата 340 лева. Да. Всъщност това доближава ли се до размера, който вие бихте одобрили? В материалите, които ще внесете тук правителството днес, как предлагате да се формулира тази минимална заплата? На какви стъпки да се увеличава през годината? И също в тези материали, какво казвате за необлагаемия минимум?
Аз с това започнах. Всъщност, ние смятаме, че минималната работна заплата трябва да бъде увеличена на 340 лева още от 1 октомври. Продължаваме да държим на това свое искане. Ако това не може да се реализира, естествено, че първата възможна дата е 1 януари. Но отново казвам, в рамките на бюджета за следващата година, в политиките, които той формулира, трябва да бъдат и на правителството, имам предвид даже, трябва да бъдат заложени стъпките за достигане на поне 50%, т.е. минималната заплата, като съотношение 50% от средната в следващите месеци. Дали ще бъде през следващата година или и 2015 в това число, но трябва да е ясно, че в следващите две години поне минималната работна заплата трябва да стане поне 50% от средната като цел. Като механизма в крайна краищата трябва да бъде договорен между нас и работодателите и кабинета. Правиха се някакви опити неуспешни, надявам се този път да бъдат по-успешни. Необлагаемия минимум трябва да бъде в размера.
Да отговоря се пак на въпроса.
Необлагаемия минимум, който ние искаме, трябва да бъде в размера на минималната работна заплата и да влезе в сила от 1 януари следващата година. Този подход е най-лесният начин да дигнем доходите в джоба на всеки българин. 700 милиона, между 650 и 700 милиона е всъщност числото, което ще остане в джоба на всички българи, които работят през следващата година, ако това стане. Ако необлагаемия минимум се въведе в този размер, толкова точно ще загуби приходна част на бюджета, но те трябва да бъде компенсирана, както казах, с мерки за събираемост от контрабандни канали, които самия господин Орешарски твърдеше, че може да съберем 1 милиард лева на годишна база. Това ще бъде първият бюджет на това правителство, съставен от него имам предвид, така че ще има възможност, надявам се, всички мерки, които видяхме, че се работят в момента, да станат ефективни и да се справим с контрабандата на горива, алкохол и цигари и неплащането на акцизи и вноски. Надяваме се да съберем този 1 милиард, за който премиера говореше преди изборите, че могат да бъдат събрани допълнително от тези канали. Ние добавяме и неплащането на вноски, така че оттам ще дойдат парите, 1 милиард, 1 милиард и 200 според нас, които могат да осигурят новия необлагаем минимум и новата политика по доходите.
Въпросът ми беше дали още едно увеличение на минимална работна заплата в средата на годината от юли, да речем, е вашата идея и ако да речем е 340 от януари, колко да е през от юли натам?
Възможно е, това е нашето виждане, през втората половина на следващата година да има втора стъпка на минималната работна заплата. Нашето виждане е поне 10% допълнително да бъде увеличено като стъпка за достигането на 50% в края на 2015 година. Ако движението на средната заплата е с темпови, които са в момента и по-високи, 5-10%, колкото ние очакваме да станат, този диапазон да бъде движението на средната работна заплата за страната за 2014 година, дай Боже да бъде толкова и за 2015, това значи, че съотношение, разбирате, 50%, значи втора стъпка и две стъпки и за 2015 година да стигне половината от средната.
Необлагаемия минимум трябва ли да се свърже и да върви с минималната заплата? Или да остане?
Не е възможно това да се случи. Необлагаемия минимум се приема с закона за бюджета, с данъчни закони, така че той се определя в началото и ние сметаме, че 340 лева за следващата година е добра стъпка като първо начало, без да се предвижда второ увеличение.
Господин Демов коментира евентуално увеличаване на пенсиите от юли, обаче според швейцарското правило това са 2-3%, той се надява да се търси механизъм за повече. Какво би трябвало да е увеличението според вас?
Със сигурност проблема с пенсиите е изключително тежък. Пенсионната реформа трябва да продължи и ние смятаме, че първо това трябва да обсъдим. Имаме 17 мерки, ще припомня, които бяха договорени с бизнеса в началото на 2010 година. Тогава имахме ясна визия как да стане пенсионната реформа в България, дългосрочен план, това число и как да растат пенсиите. Сега, след нарушенията и, как да кажа, рязкия скок и на възраст, и на стаж, всичко това е фърлено в кочето. Ние първо искаме да седим на масата и да видим параметрите на пенсионната система. Не може да се говори на парче колко да дигнем доходите на пенсионерите 2%, 3%, 5%, без да видим системния механизъм какво става с минималната пенсия, какво става с максималната пенсия, кога пада тавана на пенсиите, максималният доход как расте. Ние предлагаме да има стъпка за догодина 2400-2500 поне, като наистина 10 минимални заплати бъдат цел на тая реформа, т.е. да стигне до 10 минимални заплати, максималният доход за осигуряване. Така че има много параметри, колко тежи коефициента на една година стаж, как се решава проблема на странното пенсиониране, какво става с силовите ведомства, с техните пенсии. Ние твърдим, че там също трябва да има пенсионна възраст. Няма отговор прост на вашия въпрос колко да бъде увеличен на пенсии и как да стане. Но съм оптимист, че ако седим на масата, а има вече такава готовност от страна на кабинета и на работодателите, съм оптимист, че може да намерим поне компромисни и взаимно комбиниращи се решения, които да продължат пенсионната реформа в един поносим вид за българите следващите 15-20 години. Такъв хоризонт трябва да има.
Господин Димитров.
Че каза, че няма да бъде въведен неомагаемо.
Аз мисля, че няма да е последна думата на финансовия министър по този въпрос.
А на кого?
Стои да видим.
Господин Димитров, ще се стигне ли?
Аз смятам, че този въпрос е ключов и го споменах вече, защото само той може да промени в главите на българите настроението, нагласите към състоянието им. Тоест усещането, че потъваме, че всички загиваме в купом, икономиката върви надолу, 7 месеца сме в дефлация, т.е. никой не харчи, затова цените вървят и се свиват, всъщност, което е много странно. Хората се опитват да спестяват бели пари за черни дни, колкото и да са бедни. Тази тенденция да може да бъде обърната само единствено с инжекция в потреблението. Тоест, това не е въпрос на пазарлък, това е въпрос на ключов механизъм за стимулиране на икономиката и превенция на изпадането в рецесия. Така го разглежда маса, не като социална политика.
Мислите ли, че
това казвам, че не е последната дума на
тези 700 милиона, които биха останали в ръцете на хората, без да влизат през данъци в държавата, ще отидат за потребление, а няма да бъдат заделени точно заради страха от черните дни?
Аз мисля, че точно тези пари, ако бъдат по този начин инжектирани в джобовите им, ще бъдат потребени. Това са между 30 и 35 лева на месец, средно говоря, за всеки един джоб, всеки един работещ, който получава заплата, и смятам, че те не са чак толкова много, че да обусловят нова тенденция на спестяване. Обратно, просто ще направят малко леко разслабване на месечния бюджет на всеки един от нас, да си покрие сметките поне или да си позволи нещо, което не си позволява.
Ще се стигне ли до стачки в въгледобива и стабилизирана ли е вече енергетиката? Правителството намали с 5% цената на тока и увеличи с малко цената на въглищата. Достатъчно ли е това?
Не, естествено. Ние казахме, че постигнатата стабилизация е доста крехка и те в лятото наистина така отложи страстите, но съм убеден, че ако няма трайно решение за ребалансиране на енергийния сектор, в това число е дългосрочен 5-годишен план, който предложихме на премиера и смятаме, че е проблем на бюджета, 5-годишен план за възстановяване на ликвидността на НЕК, да го кажа така по този начин, т.е. отнемане на задължения и преобразуването им в държавен дълг с последващото търсене на отговорност за този, който ги е натрупал. 2 милиарда и половина има задължение НЕК. Никой не подава и задава въпроса как те задължения станаха, дали това са наистина Цанков камък, дали това е Белене, дали това са други решения на политици, и ако са такива в крайна краща, не може тецовете и миньорите най-накрая да страдат за това, че не могат да получат заплатите си, заради това, че НЕК не може да се разплаща. Така че въпросът в енергетиката и в въгледобива в частност не е решен. Има стъпки в верната посока, но те не стигат. Не говоря за намалението на цената на енергията, за ребалансирането на отделни мощности, такса пренос, която падна и позволи износ. Така че ние смятаме, че това е един от ключовите сектори, заедно с железниците и почтите, които са в полезрението ни през следващите буквално седмици. Те са най-зривоопасни, там има най-сериозно напрежение и там очакваме протести, конфликти и стачки, в това число, ако няма бързи решения.
Господин Димитров, казахте, че 2 милиона не си внасят носките. Това се знае, обаче здравната министърка каза, че от тях 450 хиляди няма как да ги внесат.
Аз дадох само един ясен конкретен пример. Всички знаем, че осигуровките, които се плащат за социално осигуряване, също са доста волонтаристично определени, да го кажа така. Тоест на много места минималните прагове са всъщност баража, над който много от работодателите не отиват и продължават да плащат в, на ръка част от заплатите и не плащат явните осигуровки върху, върху заплатите. Така че криминализирането на укриването, т.е. това е измама, очевидна измама. И ако не искам, отново казвам, да говорим за по-високи данъци и по-високи осигуровки, защото това е другата алтернатива, всички трябва да плащаме това, което закона казва.
Да, благодарим.
Yes.
Много благодаря.
Къде ще се очакваме да чуем да малко повече за книгата?
Пламе се да виждаме и доктор Тренчев, който също ще говори пред журналисти, само да си предвам върша нова.
Нека си няма къде да отидете.
Да ни кажете, на влизане господин Адемов каза, че вече има консенсус за минимална работна заплата 340. Чухме позицията едната, другата.
Съвсем пресни сведения от мене не дейте да очаквате, защото вчера се прибрах от щатите и още дори не съм навлязал в часовото време, какво остава в информацията. Нали, затова просто присъствам поради важността на конференцията, но докладът, който са подготвили експертите, е просто превъзходен. Предполагам, ще го получите всички и ще може да го оцените по достоинство. Това, което мога за минималната заплата да ви кажа, е, че нашата позиция е ясна отдавна. Ние сме за увеличаване, но имаме малки различия с колегите, защото ние искаме това да стане по някаква формула, която първо трябва да се съгласува и да се знае всяка година как ще нараства заплатата. Разберете,
да не е политика.
Тези истории да бъде обвързана с определени фактори и да се знае дали ще нарасне с 8 лева, с 28 лева, с 32 лева. Разбирате ли, да има някаква логика, иначе гледаме тавана и казваме, ами айде с 20 лева.
А един път да или два пъти годишно?
Нали. Това е вече въпрос на, на фискалната политика
да
и на развитие на економиката. Това е една, един друг вариант за връзване, но трябва да се стъпи на нещо обективно и да се знае и който дойде на власт, да знае как това нещо ще нараства, защото формулата го задължава. А не да е както беше при Дянков, еми сега мога с толкова, нали... Не
Дянков,
става, искаме логика.
Не мога.
Дянков за всичко казваше не. Дянков беше велик.
Доктор Тренчев, удовлетворени ли сте от социалната политика на правителството? Исканията на синдикатите не бяха включени в актуализацията на бюджета. Очаквате ли сега вашите искания не, да зачекнат в бюджет 2014?
Не бяха включени. Все пак от този 1 милиард частично... Някои от нещата, които искахме, са удовлетворени. Големия въпрос е, че когато се вземат едни пари, много важно е как ще се изразходват. Те могат да бъдат разпиляни, може и с тях да се направи добро. Зависи в кои ръчички са попаднали. А що се касае до актуализацията като принцип, ние сме заявили нашата позиция още, мога да ви кажа и точната дата. Тя е 9-10 месец 2012 в очите на господин Дянков. Сме казали, че този бюджет няма да издържи, че този бюджет трябва да се актуализира в средата на годината и със съжаление се оказахме прави, както впрочем винаги.
А подкрепяте ли колегите си за въвеждане на необлагаем минимум, така че да се
поеме дъх? Винаги е било наша позиция. Винаги сме били против плоския данък. Мисля, че в това отношение никой не може да ни упрекне. Специално аз нямам никакъв спомен да съм се отмятал от позицията.
А колко трябва да бъде необлагаемия минимум според вас? Минималната работна заплата или малко повече, малко по-малко?
Ако не се махне плоския данък,
очевидно,
като ги гледам, нямат кураж да го сторят, трябва да бъде такъв, щото да не губят хората. Разберете, при плоския данък се получава един парадокс. Този, който има много, е в много по-изгодна позиция от това, който има малко.
Да, да, но пък всички плащат по 10%. 10% на 10 000 и 10% на 300 лева.
Е, кой тогава е по-назад? Формално този с 10 000 ще плати повече. Но неформално плаща повече
и повече ощетен този, който е с ниския доход.
Колко трябва да е въпросът на облагаем минимум?
Горе-долу. Вижте, тръгнете по една друга логика. Това, което искахме 89-та година, беше да направим една държава, която да прилича на уния по-назапад. Така ли? Някой спори ли по този въпрос? Не знам, може да има тук комунисти, които искат да запазят статуквото. Но точно уния, които искаме да наподобим, там няма такова чудо. Там няма такова чудо. Разберете, не може една Америка, една Франция, една Англия, ни развити демокрации да няма плосък данък и никога да не е обсъждана тая тема там. Ние тук правим някакви азиатски идиощини, нали? И сега, тъй като е направено вече и няма на къде, нали? Отсучим се и се въртиме. Това е много по-справедливо да има един нарастващ подоходен данък.
Добре, благодарим ви.
Благодарим ви много. Вие като синдикална организация работите ли за това да има осъждане на работодателите, смисъл такъв, тези, които не плащат осигуровки и са в сивия сектор?
Значи, по позицията, и искам тук да бъда съвсем ясен. Това, което каза ГЕРБ в Народното събрание, е всъщност позицията на двата синдиката, заявена още не миналата година, а 2010 година. Че трябва да се криминализира укриването на осигуровки. Нали, в случая ГЕРБ си го приписа като своя позиция, но ако разровите протоколите на НСТС, ще видите, че това е наша позиция. От 2010-та, още когато се обсъждаха антикризисните мерки.
А какви мерки ще предприемете вие като синдикална организация, за да може работника да отиде нагоре в веригата? В смисъл такъв, да се плащат първо на работника, да се разплащат първо с него и тогава да има междуфирмени разплащания и...
Това нещо може да го направиме до голяма степен с това, което плаща държавата, и ние го искаме вече. Когато държавата разплати определена дейност, извършена от фирма, тя да проконтролира, че първо с тези пари ще бъдат платени заплатите, ще бъде платено на поддоставчиците, на подизпълнителите също, за да си платят заплатите. Иначе взимат тия пари, почват да покриват разни работи, други, и за хората пак нищо не остава. Но проблема, разберете, и на едно друго място, че хората, които са ощетени, аз го казах и вътре в известен степен, тези хора...
В момента говори представители на работодателите.
Стопанска камера специално имаме официална позиция по трудовите възнаграждения, по размера на минималната работна заплата. Единственият количествен репер в тази позиция, тя съответства на масовата практика в Европейския съюз. Много малко са държавите, в които ще видите размер на минималната работна заплата по-голям от 40% от средна. Това са 3-4 държави, които имат нива от 43-45 и повече процента.
Синдикатът иска да е дори 50%.
Едно такова предложение следва да бъде съпроводено с детайлна оценка за въздействие. Ние също сме правили нашите проучвания и действителността е тази, че в области, административни области, където имаме високо съотношение на минималната към средната, вие знаете, че средната е различна за различните области и региони, там има и най-високите нива на безработица. Там обикновено, разбира се, това е по различен начин, ефектът е различен за малките и средни предприятия, за услугите, за строителството, изобщо за отрасли, в които е по-ниско нивото на заплащане. Там се усеща най-много ефекта на минималната заплата върху заетостта.
Да ви разбирам ли, че по-скоро това увеличение на 340 ще създаде повече проблеми за работодателите, отколкото за хората, които ще ги получават тези пари? В смисъл, ще се увеличи безработицата, това ли предупреждава?
В по-широк план, ако трябва да съм конкретен, проблемите не са само за българските работодатели. Проблемите си и за националния бюджет и за бюджета на държавното обществено осигуряване. Няма как дълго време в стъпки, с широки такива дълги стъпки, да увеличавате минималната работна заплата и да не коригирате минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. А тя засяга вероятно над 200-250 хиляди души пенсионери. И ако вие коригирате и със съответна стъпка, има съотношение между минимална пенсия и минимална работна заплата, очевидно поставяте под риск бюджет. Така че дебатът съвсем не е елементарен, съвсем не може да се учита само една или друга страна. Трябва да бъде направена една, би казал, обхватна, широкоохватна оценка на въздействие с всички последващи ефекти.
А ако има две увеличения и от януари, и от юли до година?
Значи практиката на коригиране и на минималната работна заплата, особено сега, даже аз бих казал нещо, което също така е известно, ние от началото на годината сме в дефлация. Какво означава това? Корекция надолу, може би, ако формално прилагаме критериите за индексиране спрямо ръста на цените, в случай намаляването на цените. При всички случаи, аз споменах, нужна е една задълбочена оценка на въздействие от всички ефекти.
Кажете ли какво мислите, трябва ли да бъде регионална минималната заплата?
По никакъв начин и с предходния въпрос, лично изказвам собствено становище, но то е фиксирано и в наши официални позиции. Ние сме малка страна, малко отворена икономика, за да си позволиме различни много наброй нива на минимална работна заплата. Било по региони, било по икономически дейности. Пример, Индия имат над 1200 ставки за минимална заплата, но става дума за една доста по-различна и мащабна икономика. Тоест, приемането на различни ставки по икономически сектори в момента е възможно през браншовото колективно договаряне, но подчертавам, само за предприятия и фирми, които участват, които са представени в браншовите организации и са преговаряли, тоест от тях име са договорени съответни ставки. Свързани въпроси с минималните осигурителни доходи. Вие знаете, на два пъти Европейската комисия критикува тази практика в България. Международния валутен фонд и критикува, и то се във връзка с намаляване на заетостта за нискоквалифицираните и нископлатените работници.
Благодаря ви.
Благодаря аз.
Вие слушахте запис от международна конференция на тема «Несигурни форми на работа, средства да се справим и подходи за действие от страна на синдикатите», която се проведе на 30 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.